Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Reći ćemo istinu o događajima u Sava Mali, makoliko nam teška bila, najavio mandatar Aleksandar Vučić. U Novom Sadu novi protest zbog promjena u radioteleviziji Vojvodine. Iračka vojska pokrenula napad na Faludžu, uporište takozvane islamske države nadomak Bagdada. U osmini finala Roland Garrosa danas Đoković protiv Španca Bautista. Košarkaši Zvezde prvi finalisti Superlige Srbije, večeras u drugoj utakmici drugog polufinala FMP Partizan. U Novom Sadu, Kragujevcu i u Nišu 21 stepen, u Beogradu 23. Danas prepodne pretežno sunčano, popodne ponegde sa pljuskovima, najviša temperatura od 28 stepeni do 31 stepen.
U sedmici kada se očekuje konstituisanje Skupštine Srbije, za sada je poznato da će na čelu novog saziva parlamenta biti, kao i do sada, Maja Gojković. To je potvrdio mandatar za sastav nove vlade i predsjednik SNS Aleksandar Vučić. On je u intervju za televiziju Pink najavio da će naprednjaci tražiti formiranje anketnog odbora u Skupštini Srbije, koji će ispitati, kako je Vučić naglasio, sve pritiske, pljačke i uvođene jedne partijske liste na silu u parlament.
A pored konstituisanja nove Skupštine Srbije, ove sedmice, tačnije u sredu, prema ranijim najavama iz Brisela, trebalo bi da bude jasnije da li će Srbija uskoro otvoriti pregovore o poglavljima 23 i 24. Sporna je hrvatska blokada otvaranja poglavlja 23, iako je ostalih 27 zemalja članica Evropske unije saglasno s tim da je Srbija ispunila sve uslove. Posle sastanaka u Sarajevu, Beograd i Zagreb su saglasni da bi kompromis i rešenje mogli da budu pronađeni u međusobnim direktnim razgovorima. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže za Vesti u 9 da je Srbija sada bliže otvaranju poglavlja 23 do kraja juna, do kada Evropskoj uniji predsedava Holandija.
To nije samo rezultat tog susreta, nego mnogih napora iz Brisela, Berlina i sa drugih strana, da se Hrvatska konačno ubedi da odblokira taj proces. Na kraju krajeva ispalo je da je Hrvatska tu nije pokazala snagu nego slabost i mislim da je više izvukla negativnih poena nego pozitivnih time što je zablokirala svog suseda puta ka Evropskoj uniji, što bi trebalo da ide i u njenu korist, zato što se na taj način otvaraju važne poglavlja koje se tiču ljudskih prava, a to je i pitanje manjine, pa čak i hrvatske manjine koju oni često postavljaju.
Svi problemi na putu ka Evropskoj uniji država Zapadnog Balkana, ne samo između Beograda i Zagreba, trebalo bi da budu rešavani bilateralnim putem, kaže Popov.
Mi imamo gomilu stvari sa samom pitanjem koje će kovertu da izvuku naši susedi. To uvek može tako ako ne postoji dobra volja da se to rešava bilateralno, a ne da to bude razlog za blokadu susjeda na putu ka Evropskoj uniji. Svi ti problemi bi bilo normalno da se rešavaju bilateralno i pitanje manjina i pitanje procesiranja ratnih zločina, da ne govorim pitanje granice i tako dalje. Ali nažalost kod nas u regionu se ide naopako i oni se sastanu jednom godišnje na regionalnom samitu, sad će biti to u Parizu u julu i nakon toga se opet ništa ne desi. Tako da, nažalost, to je situacija u regionu, ali od toga najviše štete imaju građani, a političari ubiraju poene jer se pokazuju kako su oni jaki i kako oni mogu susedu da otpusti ili da ga zablokiraju.
Pored članstva u Evropskoj uniji, bez obzira na sastav novog kabineta u Nemanjinoj 11, spoljni ciljevi Srbije ostaju saradnja na još tri polja. Dobri odnosi sa Vašingtonom, Pekingom i Moskvom. To je naglasio i ministar u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Poznati stavovi Beograda o četiri glavna stuba spoljne politike nepromenjeni su skoro deceniju. Bivši diplomata Simeon Pobulić kaže za Vesti u 9 da Srbija mora da nastavi da vodi spoljnu politiku kao i do sada, jer nema veliki izbor.
Mi moramo da vodimo politiku koja će biti korisna za interese naših građana. Naša dosadašnja politika se trudila da nekako bude u tom okviru sa manje ili više uspeha, sa nekim diplomatskim propustima ili sa nekim neodređenostima. Međutim, našoj diplomatiji ne treba tu nešto posebno zameriti, jer zaista okolnosti, spoljne okolnosti su toliko složene i toliko nepovoljne uopšte, ne samo prema nama, jer se mi sada suočavamo sa velikim promjenama u odnosu snaga. Sve što je nekada važilo u vrijeme bipolarnog sveta, sada u ovom multipolarnom svetu ne važi.
Pobulić kaže da je najvažnije da Srbija bude značajno prisutna na međunarodnoj sceni, ali bez poteza koji bi narušili odnose sa predstavnicima bitnih faktora.
Da veoma pažljivo pratimo sve što se događa u svetu, i u odnosu snaga, i u ekonomiji, i u pojedinim velikim potezima, i da na osnovu toga izvlačimo zaključak šta je za nas bolje, pazeći pri tome da ne napravimo neki pogrešan korak koji nas posle skupo košta.
Za sada nije poznato ko će biti novi šef diplomatije. Štampa spekuliše sa nekoliko imena, sve bi trebalo da bude jasnije do 16. juna kada se očekuje formiranje nove vlade. Opširnije o pregovorima o novoj vladi i ko će u nju ući možete čuti u današnjem talasanju.
Slušate vesti u 9. Iako je prošlo više od mjesec dana i dalje nije poznato ko je i po čijem nalogu rušio objekte u Savamali, mandatar Aleksandar Vučić kaže da će za 7 do 10 dana biti poznato sve u vezi sa događajima u Hercegovačkoj ulici, te da će biti podnete krivične i prekršajne prijeve, a ako bude trebalo, i postavljeno pitanje političke odgovornosti. Naglasio je da će narod saznati istinu, makoliko ona bila teška i vlasti pravila problema. Vučić je za Pink najavio da će država pronaći ko je to učinio, ali i nalogodavca.
Kompanija Pink International u vlasništvu Željka Mitrovića dva puta je dobila pomoć Državne agencije za osiguranje i finansiranje izvoza u iznosu od skoro 4 miliona evra, iako je u isto vrijeme bila na listi najvećih dužnika, navodi se u istraživanju Centra za istraživačko novinarstvo, koji prenosi Danas. Agencija, koja je osnovana da pomogne kompanijama izvoznicima, sklopila je ugovor sa Pinkom u avgustu 2014. kada je toj kompaniji izdata garancija do iznosa od 2,5 miliona evra, a potom u decembru iste godine, kada od države dobije 1,4 miliona evra, prenosi list Danas. CINS u istraživanju navodi da su posljednjih 9 godina uslovi pod kojima agencija odobrava pomoć i imena klijenata skriveni od očiju javnosti. U Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza nisu bili spremni da komentarišu navode CINS-a i Danasa.
9:08. Drugi put posle promjena među uređivačkim kadrom na radioteleviziji Vojvodine, u Novom Sadu će danas biti organizovan protest. Inicijativa Podrži RTV je pozvala građane na okupljanje jer nije ispunjen jedan njihov zahtev sa prošlog protesta. Traže javnu debatu o javnom servisu, na javnom servisu, smenu kompletnog upravnog odbora RTV-a i popunjavanje sastava Saveta Republičke agencije za elektronske medije. Protest podržava i građanska inicijativa Bitka za Novi Sad. Predstavnik tog udruženja, Predrag Radojev, kaže za Vesti u 9 da su razlozi za tu podršku ovog puta borba za slobodne medije.
U svakom slučaju mislimo da politika ne sme da ima udela. Mi u osnovu podržamo u svakom slučaju da nam se pridruže ljudi različitih uverenja, zanimanja, profila. Dakle, okupljamo široku grupu građana i koji su spremni da se bore sa nama za, u ovom slučaju za slobodu medija, ali kažemo, dakle, akcenat stavljamo na nas kompletno, ono da kažemo, slobodu u našem društvu.
Na protestu će učestvovati novinari i urednici koji su nedavno smenjeni, potvrdila je za Vesti u 9 Milica Kravić, nekadašnja urednica jutarnjeg programa Radio Televizije Vojvodine.
Mi ne odustajemo, mi se zaista borimo jer mislimo da imamo i pravo i obavezu. Jeste ovo negde naša dužnost kao novinara da se prosto borimo za nepristrasno izveštavanje. Imamo pravo da imamo medije kakve smo imali i ne želimo toga da odustanemo. O svim narednim koracima nekako ćemo razmišljati zajedno. Cela inicijativa Podrži RTV koju čine građani pre svega kao vlasnici javnog medijskog servisa i mi zaposleni koji eto želimo da se izborimo za slobodu, rekla bih. Ovih dana se mogu čuti po medijima kako mi svi radimo ono što smo i radili, dakle urednici dalje uređuju, to nije tačno, radimo tako reći novinarske poslove ako dobijemo neke zadatke, ali da, odlazimo na posao svaki dan i budemo tamo 8 sati.
Vršilac dužnosti glavnog urednika prvog programa RTV-a Nada Kalkan kaže za Vesti u 9 da je situacija u pokrajinskom javnom servisu potpuno regularna.
Oni koji su izgubili privilegije pokušavaju da na ulici zadrže te svoje privilegije. Mi nikoga nismo smenili, nismo otpustili nikoga, kao što su pisali pisali, kao što pričaju i na skupovima i po medijima. Dokaz postoji da nisu smenjeni, dokaz postoji da svi uredno rade, samo su preraspoređeni na druga radna mesta, a ostala su im zvanja ista, isti koeficijenti, ništa nije u stvari promenjeno. Osobe koje se predstavljaju kao smenjeni urednici, pre svega jedna nije ni zaposlena kod nas, ima autorsku emisiju sa bezobrazno visokim honorarom. Druga osoba koja se predstavlja kao smenjeni urednik nije nikakav urednik, ona je novinar koji radi po zadatku. Evo, jutro smo u jutarnjem programu imali njen prilog.
Kalkan je za naš program rekla da o zahtevu za održavanjem debate na javnom servisu može da odluči samo kolegijum koji zaseda tokom sutrašnjeg dana. Podsećamo, Upravni odbor Radio Televizije Srbije smenio je nedavno programskog direktora te medijske kuće Slobodana Režinu, a nedugo nakon toga ostavke na funkcije dali su generalni direktor RTV-a Srđan Mihajlović i glavna urednica prvog programa Marijana Jović.
Iračka vojska pokrenula je napad na Faludžu, uporište takozvane Islamske države nadomak Bagdada. To je u izjavi za Reuters u blizini linije fronta potvrdio irački vojni zvaničnik i dodao da jedinice pokušavaju da uđu u grad. Faludža je pala u ruke Islamske države pre 2,5 godine i bila je prvi grad koji su džihadisti osvojili u Iraku, 6 meseci pre nego što su proglasili kalifat na teritoriji osvojenoj u Iraku i u Siriji.
Glavni pregovarač sirijske opozicije u mirovnim pregovorima pod posredstvom Ujedinjenih nacija najavio je ostavku zbog neuspeha ženevskih pregovora i nastavka bombardovanja područja koje drže pobunjenici, a za što je optužio sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Pregled vesti iz sveta, Tatjana Gajović.
Alauš kaže da je podneo ostavku na mesto šefa pregovaračkog tima pošto mirovni pregovori u Ženevi vode u propast. Glavni pregovarač sirijskog opozicionog bloka Visoki komitet za pregovore kaže da napušta pregovore pošto oni nisu doveli do političkog dogovora ili olakšali patnju Sirijaca u opkoljenim gradovima. Glavni razlozi za povlačenje su 3 neuspele runde pregovora i tvrdoglavost sirijskih provladinih snaga pošto nastavljaju sa bombardovanjem civila, kaže Alauš. Prema njegovim rečima, nijedna runda pregovora nije dovela do rešenja prema kojem bi međunarodna humanitarna pomoć bila dostavljena u opkoljene zone, političke tranzicije za odlazak Bašara el-Asada sa vlasti i čvrsto poštovanje prekidane prijateljstava. Opozicioni visoki komitet za pregovore još je u aprilu rešio da izostane sa pregovorom koje podržavaju Ujedinjene nacije na čelu sa Vašingtonom i Moskvom. Od tada do sada ni jedan datum nije određen kada će se pregovori nastaviti. Međutim, kako BBC prenosi, ni jedna strana nije očekivala da će Alauš, kojeg je jako podržavala Saudijska Arabija, podneti ostavku. Iako je privremeni prekid vatre, koji su plod saradnje Sjedinjenih Američkih Država i Rusije i dalje na snazi, njega ne poštuju zaraćene strane. Odlazak Alauša iz pregovaračkog tima mogao bi da povuče nove ostavke preostalih pregovarača, što bi prouzrokovalo pooštrenje građanskog rata. Prema podacima humanitarnih organizacija, od početka rata pre 5 godina u Siriji je poginulo više od 250.000 ljudi, dok je 11.000.000 napustilo domove.
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice strahuje da je više od 700 migranata poginulo kada su ove nedelje 3 broda potonula u blizini italijanske obale. Iako posle zatvaranja balkanske rute izbjeglice u Evropu sve više stižu preko Italije, ponovo je primetan sve veći broj migranata u Beogradu. Najčešće se okupljaju u parku ispred ekonomskog fakulteta i ispred autobuske stanice. Pored prihvatilišta u Krnjači, izbjeglice će pomoć moći da pronađu i u novom objektu miksališta, jer je stari zbog izgradnje Beograda na vodi porušen. Izvršni direktor miksališta Ivan Lalić kaže za Vesti u 9 da će novi objekat biti otvoren za 2 dana, u sredu, 1. juna.
Nakon jednog ogromnog napora koji je uložen i nakon zatvaranja prvog miksališta i pronalaženja prostora, adaptacije, pravljena je nove koncepcije koje podrazumeva ne samo pružanje prve pomoći migrantima, nego kreiranje jednog okvira za integrativni pristup celom projektu, u smislu da ćemo miksališta broj 2 držati radionice, časove edukacije, imat ćemo kurse jezika, kompjutera, upoznavanja tih ljudi sa bliskog istoka, sa kulturom, običajima, navikama, ali možda mogućnostima za neko zaposlenje u našoj zemlji.
Ovome dodajemo i to da će u Mixer House-u danas biti održan okrugli sto sa temom položaj dece i žena u izbjegličkoj krizi.
9:15. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se noćas dogodila u selu Čumić kod Kragujevca, dvoje ljudi je poginulo, a četvoro je teško povređeno. U direktnom sudaru dva vozila, život je na licu mesta izgubila ženska osoba, rođena 1997. godine, a još jedna je preminula u kliničkom centru u Kragujevcu. Direktor urgentnog centra, dr. Vladeta Nedeljković, kaže da je u toj ustanovi, posle saobraćajne nesreće, na lečenju 4 pacijenta.
Odmah po prijemu kod jednog pacijenta je urađen neurohiruški operativni zahvat i stanje tog pacijenta i dalje složeno. A još 3 pacijenta se leče ovde u urgentnom centru. Kod 2 pacijenta se radi o teškim telesnim povredama, ali su stabilni i oni se leče konzervativno. Jedan pacijent je sa teškim povredama grudnog koša i trbuha u fazi praćenja, za sada bez indikacije za operativno lečenje.
Posle završenog uviđaja, saobraćaj na autoputu Kragujevac-Topola, a posle višesatnog zastoja je normalizovan. Uzroci nesreće za sada nisu saopšteni.
U Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da bude nastavljeno ponovljeno suđenje navijaču Partizana, Đorđu Preliću, optuženom za ubistvo francuskog državljanina Brisa Tatona. Prelić je u odsustvu bio osuđen na 15 godina zatvora, ali je nakon izručenja Srbiji 2014. godine tražio novo suđenje.
Slušate vesti u 9. Drugi ovosezonski Grand Slam od danas ulazi u drugu nedelju takmičenja. U studiju je Snežana Pantović.
Upravo tako, naš Novak Đoković, ono što nas najviše zanima, igraće u osmini finala Roland Garrosa sa Špancem, Robertom Bautistom Agutom. Meč bi trebalo da počne oko 13:15 i možete ga pratiti na drugom programu naše televizije. Srpski teniser Viktor Trojicki poražen je juče u duelu osmine finala od Švajcarca Stanislasa Vavrinke sa 3-1. Košarkaši Crvene zvezde prvi su finalisti domaće Super lige posle druge pobede nad Megalexom u gostima sa 76-64. Drugi finalista biće poznat po završetku duela između Partizana i FMP-a. Drugi duel je na programu 21:00 u Železniku, a Partizan ima pobedu iz prvog meča. Naši kajakaši osvojili su ukupno 3 medalje na svetskom kupu u Račicama. Vladimir Torubarov bio je srebrni u K2 500, takođe i četvorosed u sastavu Grujić, Novaković, Torubarov i Dragosavljević u K4 200. Do bronzanog odličja došle su i sestre Moldovan u K2 500. Sinoć je fudbalski klub Crvena zvezda svečanom akademijom u Sava centru proslavio 25 godina od kada je postigao najveći uspeh našeg klubskog fudbala i osvojio kup evropskih šampiona. Slušamo sam završetak tog prenosa na talasima Radio Beograda i legendarnog Marka Markovića.
Crvena zvezda, naša zvezda je prvak kontinenta. Osvojili smo kup evropskih šampiona. Kreću igrači zlatnom stazom u istoriju fudbala.
Fudbaleri Sloge iz Petrovca na Mlavi zadržali su prvoligaški status pošto su u direktnom okršaju protiv Donjeg Srema slavili sa 2:0.
Hvala, bila je to koleginica Snežana Pantović, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kakva je ponuda kandidata za ulazak u novu vladu? Šta stoji iza nemogućih koalicija koje preko noći postaju jaki savezi? Gosti talasanja dr. Neven Cvetićanin, naučni saradnik Instituta društvenih nauka, i Cvijetin Milivojević, direktor Agencije za odnose sa javnošću Pragma. Ponedeljak od 11:05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Beogradu je trenutno 24 stepena, 23 u Nišu i Novom Sadu, 22 u Kragujevcu. Danas će biti sunčano i toplo, krajem dana moguća kiša. Dežurni meteorolog Dragana Broćević.
U toku današnjeg dana na području Srbije je toplo, pre podne pretežno sunčano, posle podne i uveče promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnim pljuskom i grmljivinom. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 27 do 31 stepen. I u Beogradu i okolini pre podne pretežno sunčano, posle podne uveče promenljivo oblačno, sa kratkotrajnim pljuskom sa grmljivinom. Najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Bojana Tufekđić, Miroslav Vojvodić, Darko Milosavljević, Čedomir Savković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.